Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums pie spēle atbraucis ciemos vai precīzāk ar kājām atnācis ciemos, jo tepat vien centrā netālu no Doma laukuma arī atrodas Latvijas paralīmiskās komitejas telpas, gan birojas, gan arī svaru zāle ciemos pie čempiona Aigara Apiņa, jo čempiona titulu jums ir daudz, Aigara, vai ne? Sveiki!
Jā, labdien! Jā, četkārtīgais paralīmiskais čempions, jā, nu, Eiropa, pasaule. Es zinu, cik ir, bet no galas es neceros. Jā.
Būtībā jūs esat tikpat mierīgs, kā pludmales volejbolisti, Mārtiņš Pļaviņš, Edgars Točs, Anastasija Kravčenoka, Tīna Graudiņa, un tāpat kā Līna Mūze, Lauri Gaun, Lauri Kaunietis un Kristaps Neretnieks, kur ir tie astoņi, kur ir olimpiskajām spēlēm kvalificējušies šobrīd.
Jā, tieši tā, tas ir ļoti pozitīvi, un arī Diana Dadzīte ir kvalificējusies uz Tokijas paralimpiskajām spēlēm. Mēs pat, kā saka, mierīgi, jā, un jā, ir piemēram, ir kaut kas apgrūtināts pārvietoties pa pasauli, pa sacensībām. Mēs varam vienā savā stūrītī nolīst, gatavoties un būt piesardzīgāki, jo stress mazāks ir un nervi saglabājās, kā vienmēr saka, no nervi ir gan īpaši svarīgāki sportā, ja, jo nervi noēd ļoti, ļoti lielu enerģiju. Tī smags gads un garš gads bija, jo novembrī bija tikai pasaules čempionāts, ja, nu, bija ilgstoši jāgatavojās un nevarēja saprast, kā pareizi slodzes savienot, ja, un kā to treniņu grafiku, bet, nu, tā kā neesam jau pirmo reizi uz zirga. Ja,
ar pīpu uz jumpu.
Jā, tomēr ar treneru kopā jau 20 gadus strādāts un izdarījām visu, kā vajadzēja.
Šobrīd, kā jau es radio klausītājiem teicu, ieskacēju audiāli, ka atrodamies arī paralīmiskās komitejas svaru zālē. Nu, apmēram 20 kvadrātmetru tāpa, cik liela tā ir, kā jūs gan jau zināt precīzāk.
Jā, šeit divi gadi atpakaļ tapā remonts, pārtaisījām visus telpas, restaurējām, renovējām. Šeit bija starpsiena šajā sporta zālē, kur mēs tagad atrodamies. Te bija divas telpas, te bija masāža telpa un tāda. Vēl mazāka sporta zālīte priekš sportistiem.
Tur bija ļoti kompakt, laikam, tiešām
viss. Vispār, nu, bija ļoti, ļoti, un arī bija to trenažieru klāsts bija, kur nu kurš katrs kaut ko bija atvilcis, kādu svara stieni, jā, un kādu krēslu, kaut ko, jā. Es personīgi te regulāri nāku trenēties, jā, un arī citi sportisti nāk, bet te ir savs, kā saka, nevienam tu neesi pēc laika limita, jā, kad tu gribi, tad tu atnāc, un arī, kad beidzās darba laiks, tev ir atslēgas, un atnāc, vakarā pastrādā vai agri no rīta, jā, un tā sajūta, ka tu nevienam netraucē un vari atdoties tikai treniņiem. Jā, maza telpa ir, kompakta, bet, nu, paši esam sarūpējuši, bet, nu, mūsu mērķis ir, protams, lielāks telps un lielākas sporta zāles un nopietnāks sporta centrs paramskais.
Nu, šī telpa atrodas tādā kā pagrabstāvā, tā to mēs varētu nosaukt zem ielas līmeņa. Šīs telpas jau bija pielāgotas kaut jā, cik ratiņkrēslam, lai šeit iekļūtu pirms olimpiskā komiteja šeit bija, vai tomēr jūs visu darījāt šeit?
Bija tā, ka pirmajām kārtām šās telpas tika īrētas un pēc tam viņas tika privatizētas. No sākuma šeit nebija vēl paramskā komiteja, vispār vēl nebija dibināta paramskā komiteja. Šeit bija sporta klubs Optimists, ja, ko izveidoja Jānis Cils, vīrietis ratiņkrēslā, kas arī sāka visu šo kustību sportot, ja, cilvēkiem ar invaliditāti.
Tā kā ļoti labi, ka ir pašiem savs stūrīts, kur rušināties un gatavoties.
Kā saka, kaut vai maziņš, bet ir patīkami būt un arī tagad ir restaurēts un arī atrada līdzekļus, jā, atbalstītāji, kas palīdzēja, ieguldīja un 100% viss pielāgots, jā, vienīgais mīnus ziemas periodā ir no auto tiktu šajien, protams, bet ja sētnieks strādā, tad viss kārtībā.
Jā, par Tokijas paralimpiskajām spēlēm tad parunāsim, nu, tātad ceļazīme ir rokā jau kādu laiciņu, kabatā precīzāk, kā rīt gatavošanās un cik intensīvi tieši šogad, jo, nu, nav jau vairs daudz laika palicis, nu, mazāk par pusgadu.
Jā, laiks, godīgi sakot, skrien ļoti ātri, atskatoties uz Rio paralimpiskajām spēlēm, ir gandrīz 3,5 gadi jau apritējis, un arī pasaules čempionāts novembrī, ja es nešaubos 7. novembrī, es man bija starts, atbraucot plānoju rehabilitācijas kursu, kur es jau biju 3 nedēļas jaunķumra rehabilitācijas sanatorijā, ja, kur arī regulāru vismaz gadā cenšos pa 3, pa 20 dienām iziet to rehabilitācijas kursu, kur ir ietverts, nu, varbūt plaši sākot ar masāžām, ūdens procedūrām, ingrošanas, elektroprocedūrām, jo mans savs organismis pēc viņš bija izlādējies, godīgi sakot, un kāds mikrotraumiņas, kas un viss, un locītājus bija nobeigtas, tā sakot, ar fiziskām slodzēm visam. Bet nu, tagad atkal esmu izgājis to kursu un lēnām sāk apritē iet svaru zālīti jau šeit, man liekas, es atbraucu tikai 1. Februārī no rehabilitācijas, jā, no jāķemeriem. Un tagad jau kaut kādi jau kāds 5. 6. Svaru zālīti iet un arī uz pilnbumbām eju, uz masāžām eju. Tā kā viss lēnām notiekās un pirmā nometne sēja sporta centrā un Murjāņos ir paredzēta 20. 30. Aprīlis un tad ir atkal maijs, jūnijs, jūlijs, augusts. Tā kā priekšā ir paredzēts 5 treniņu nomets pa 10-14 dienām aptuveni. Uz to augustu būtu uz to 100% ja, sagatavotība, jo, kā jau zin, kas profesionāls sportists trenējās, nu, gadā, nu, divreiz var būt 100% sagatavoti, ja, bet, nu, arī reizēm pamatā ir darbs. Nepārtrenētos, lai visu laiku nevajag kādā bedrē iedzīt vai traumu gūt, jo manā situācijā mēs pārsvarā trenējāmies tikai ar rokām, ja, un manas rokas arī vajadzīs manai ikdienai, ja, pārvietošanas no punktu A un B, tātad rokām ir 200% slodze, ja, ja cilvēks ir, var ar kājām paiet, viņš to rokas var atpūtināt, un viņš ar kājām iet pēc treniņa. Ja. Man pēc treniņa viss totiekās ar ratiem, braukšanu, šurp, tur piepirkšanas, saģērbšies, nomazgāšanās. Protams, labi tagad ir asistents, kas piepalīdz no punkta A uz punkta B nokļūt, ja, ļoti arī atvieglo. Ja. Nu tā, nu, tad nozīmē, ka primārās lietas tikai strādāju svara zālē, pilnbumbām un metu disku un arī lodi grūžu, bet tā kā lodi man nav, jā, bet,
nebūs.
Nu, jā, nebūs, bet arī es lodi grūdu, jo lodi ļoti svarīgi arī diska visam metieniem esam sapratuši, ka tomēr bišķi mazliet tā kā, ka lode man nebija vairs disciplīna, mēs tā kā mazliet novārtā atstājam lodu, bet kā atstājam lodu novārtā, tā maz sāk klibot disks, jā, tā kā viens otram ir saistīts.
Rio bija tās spēles, kurās nu, jums bija tikai viena disciplīna, kas bija nu, tāda robeža šķirtne, kad tika pieņemt šīs noteikuma izmaiņas. Pirms Tokijas spēlēm nebija runas vai joprojām nav runas par to, ka varētu atkal kaut kas tik mainīts vai viss ir apmēram būs tāpat kā bija Rio?
Nē, viss būs kā Rio, runas nav, bija 2013. Gadā, kad bija lemšana par atstāšanu manai disciplīnai, lodas grūšanu, manai klasē, tā es gribēju teikt, bija pietrūka divas balss, jā, lai viņu apstiprinātu, jo ļoti daudz domā, kāpēc tev tavai klasē nav lodi, jo tur bija noteikumos rakstīts, ka mums sportistiem bija normatīvi diezgan augsti, ja, un tad vienā klasē bija 6, 7, 5 sportisti, ja, un tad apvienoja vairākas klases, lai būtu vairāk sportisti, un atšķīrās svari, ja, bija 2 kg, 3 kg, pat 4, un noteikumos bija, ka ja apvieno klasi, tad nedrīkst atšķirties svari arī, un tāpēc arī gājas to balsošanu, ja, nu, diemžēl, nu, nav, bet, nu, kā saka, vismaz nav, mēs ar treneru runājam un visi komandu arī, ka vismaz nav apbēdināt, kad ir sportisti daudz gatavojas 4, 6, 8 gada, gatavojas un tad pēkšņi noņem kaut kādu disciplīnu. Ja? Bet nu, es esmu arī kļūst par paramsko čempionu lodzgrūšanā. Tas tā mierina. Ja? Es esmu to sasniedzis un tas man ir nolikts maliņā un tas sasniegums ir mans.
Tas varbūt ir tik vēsturiski, ka nekad vairs arī neatkārtosies.
Jā, tieši tā. Manā klasē diez vai paramskā spēlēs būs lodzgrūšanas un es arī palieku jā, paramskais čempions, jo paramskais čempions viņš paliek mūžīgi. Jā.
Tokija skaidrs, ka nu, organizētie Japāņi visu sarīkos pēc visiem priekšrakstiem un augstākajā standartā, bet vai ir kāds bažas arī saistībā ar Tokiju? Nu skaidrs, koronavīruss tagad ļoti populārs, pārcels pat varbūt olimpiskās spēles daži tā runā, līdz ar to arī paralimpisko spēļu datumu varētu mainīties. Kas zina, daži runā arī par norises vietas maiņu, pat var būt galējā scenārija gadījumā. Ko jūs vidas iekšienē dzirdat, kādas runas, sarunas, pārspriedumus?
Tā kā jūs minējāt, ir dzirdēts, ka Londona gatava uzņemties, jā, bet jā. Es domāju, ka Tokijas un arī Lielā olimpiskā komiteja starptautiskā, es domāju, ka neatļaus, jo tomēr investēts ir ļoti liels naudas, jā, un cilvēki ir gatavojušies un cēluši un būvējuši, un es domāju, saistībā ar šo, kas te tās baumas klīst, varbūt lielākā cilvēki jau uzsver diezgan sāsināti. Ja. Protams, ir jāizvairās arī uz Rio Paralimpiskām un uz Olimpiskām spēlēm. Es atceros, bija...
Zikas vīrus tur bija.
Jā, Zikas vīrus un arī, man liekas, vēl kādi 4 vai 5 gadi atpakaļ bija kaut kāds arī vīrus bija. Ja. Nu, viņi uzplaiksnē un pēc tam viņus atrot un likvidē. Ja. Es domāju, ka viss būs veiksmīgi un lai domā tie vīri un dāmas un organizācijas, kas ir atbildīgi par to, es domāju par savu treniņu plānu un sagatavošanās, un šādā spekulācijas, tā kā personīgi, es neko sev necelšu, es darīšu viss, kas ir ieplānots.
No tā, ko Tokija piedāvās sportistam, dzīvošanas apstākļi, transports, apstākļi stadionā, cik daudz par to jūs zināt, jo tagad kā tur būs, cik loģistiski viegli būs nokļūt no dzīves vietas uz stadionu?
Katras paramskās spēles ir ar kaut ko sportistus, komandas, valstis, ar kaut ko iepriecina, pārsteidz, jā. Nu, es domāju, Rio bija ļoti pozitīvi, ka bija autobusi, bija elektroautobusi bez iekšdedzes zinējuma pa pilsētu, pa ciematu staigā, jā. Es domāju, ka šeit pa ciematu varbūt varētu būt kādi elektrokāri braukāt, jā. Un es arī esmu dzirdējis, ka arī piedāvās lielās elektrofirmas, kas cilvēkiem ar invaliditāti piegādā palīgu līdzekļus, ja, ka būs arī kaut kādi speciāli aprīkoti elektriskie riteņi, kur cilvēks varēs pārsēsties un ar viņiem varēs braukāt ātrāk, ērtāk pa ciematu un varbūt pat arī izbraukt varēs ārpus ciemata. Ja. Bet nu, pēc būtības jauno Sidnejas paralimpiskām spēlēm es vienmēr esmu apbrīnojis, cik vidi pielāgot cilvēkiem ratiņkrēslā un ne jau tikai cilvēkiem ratiņkrēslā, sākot cilvēkiem ar redzes problēmām. Galvenais ir iekšā tikšana, nomazgāšanās, treniņa process no punkta A uz punktu B nokļūt, ja, un perfekti, lai tev nebūtu jānotraumējās. Ja? Tas ir pats svarīgākais. Ja? Bet, nu, Tokijas, domāju, nu, tas būs tāds. Varētu teikt tā, ka mans sapnis, jo es gribu tur būt, es gribu redzēt tās visas tehnoloģijas un visu, kā tas notiekās, tāpat kā uz pirmām paramskām spēlēm Sidnejā. Tas tāds man aicinājums ir gribās būt un kas. Un es esmu dzirdējis, ka arī paramskās medaļas būs izgatavotas no otro reizes pārstrādātajām visādām telefoniem un kompjūteriem un datoriem visādiem tādām lietām. Tas arī tā interesanti.
Jā, bet šķietam jau paralimpieši arī vispār ir tāds dabas cilvēki, zinot, ka nu, liktenis viņiem kaut ko ir atņēmis, katram no viņiem, nu, tomēr tā pieticība vai pietāta un pateicība par lietām tomēr ir daudz izteiktāk, un varbūt viņi arī nu, neuzstāv tik ļoti savus noteikumus, kā piemēram olimpieši.
Nē.
Tas, ir arī savu kaprīzē.
Nē. Ir sportists, jā, viņš ir nokļuvis tur, jā, viņam ir vajadzīgs arī komforts, un kā jebkuram cilvēkam tas nenozīmē, jā, parampiet tur sportistam no kāja roka, vai viņš ir kāds savādāk, tad viņam to nevajag, jā, viņam arī vajag tāds pašs, bet varbūt viņš ir iecietīgāks, pacietīgāks un uztver to ar sapratni, jo daudzi jautājumi, arī manā personīgi jautājumi, kā tu vari iziet uz startu un tev gandrīz vienmēr sanāk, ja, būt tajā pirmajā trīniekā. Ja, nu, es biju arī ceturtajās vietās, ja, bet sanāk, es saku, varbūt tas stresa uztraukuma līmenis izejot uz starta nav tik liels, jo es esmu, godīgi sakot, pārbaudzīts dzīves gājumā. Pirmie gadi neesmu ticis iekšā tur. Esmu ar kaut ko, cilvēks ir varbūt nepareizi izteicies, aizvainots. Ja? Esmu dzīvē sist, un ka tas stresa līmenis vairs nav tik liels. Ja? Tu jau esi pārbaudīts. Nu, netikšu autobusā, netikšu. Nu, nevarēšu tur, nu, nevarēšu. Atrisināsim savādāk. Kad cilvēks bez invaliditātes, viņš ar to nav saskāries, viņam tas stresa līmenis ir tik liels. Un tas varbūt tas tāds norūdījums ir manā skatījumā tas tā ir. Ja?
Jā, nu, droši vien, ka daudziem sportistiem ar pilnu funkciju nav tādu būtu jāpamācās vismaz šādu uztveri, kā uztvert lietas un dzīvi. Nu, nesatraukties lieki.
Jā, redziet, kamēr, kā saka, ja ar tevīm kamēr nav noticis, tu nevar pateikt, kā tas ir, ja? Jo kas tevi nenogalda, tas tev padara stiprāku. Ja? Un katra negācija, katra kaut kāds aizliegums, ko tu nevar izdarīt, tev padara stiprāku. Ja? Tu vienais nokrīt no celies, no agrivē vēl tev sanāks. Un tā, un arī es zinu, ka arī tas pacietīgums un izturība un ceļši tālie garie pārlidojumi lidmašīnās un lidostās gaidīt pa 5, 10, 12 stundām un lidmašīnā 8, 12 stundas tu esi sēdus variantu un tev nav iespējas cilvēka kas var piecelties, viņš var pastaigāt izdāt, bet kad cilvēks jau nosēž bez invaliditātes 4-5 stundas, viņš saka, es nevaru, jā. Bet mums cits iespējas nav, mums jāatrot otrā elpa, jā, papildu spēku un jāiet tālāk, neko, jo katrs mēs esam, daram savu darbu, jā. Olimpiets, paralimpiets. Un man ļoti nepatīk, ka daudz sāk šķirot. Oi, jums tur tās ir vieglāks, jums tur ir mazāks.
Konkurence no...
Es saku, nevajag salīdzināt. Es arī nesalīdzinu pasnieku ar zemesarēju vai spēka vīri. Ja? Katrs dara savu darbu, darīsim savu darbu no sirds, no 100% un viss.
Aigar, nu skaidrs, ka jūsu mērķis Tokijā būs visaugstākais, zelta medaļa, bet tajā jūsu retorikā sarunas sākumā, kur jūs minējāt Sidneju un Tokiju, un nedaudz salīdzinājāt Sidneju pirmās paralimpiskās spēles Tokija, vai šīs varētu būt arī pēdējās, vai jūs par to esat domājis?
Jā, par to domas galvā nāk, galvenais es, lai... nepazūstu vēlme sportot un nepazūstu mērķi. Ja? Galvenais ir veselība, jo es uzskatu, ja būs veselība un es varēšu pilnvērtīgi trenēties savā jomā un būt apritē, ja? Es domāju, grūti teikt, vai šīs būs pēdējās, bet šīs būs jau sestās paralimpiskās spēles. Ja? Tas, jo paskatoties mazlietiņu, man, es ir tāds riktīgs veterāns, jā, kam ir sešu paralimpiskās spēles, jo nav nevienam tas, jā, un arī pēc tā godalga, jā. Protams, mērķi ir uzkāpt uz piedestā, protams, katrs sportista mērķis ir aizstāvēt iepriekšējo čempionu titulu, jā, bet kā saliksies, to mēs neviens nezinām, un tāpēc es arī pilnvērtīgi trenēšos, izpildīšu visu pa 100-200%, un ja sportā tur augšā kaut kas nesaliksies, man vismaz nebūs pārmetums sev, jā, ka nesanācija.
Tāda lūk saruna ar Aigaru Apini, Rio paralimpisko spēļu čempionu diskamešanā, un, kas zina, varbūt arī Tokijā, Tokijas paralimpiskajās spēlēs izdosies atkārtot šo panākumu. Paldies, Aigar, par šo sarunu, paldies, ka izrādījāt telpas, kurās trenēties, un arī kurās ikdienā mājo Latvijas paralimpiskā komiteja. Nu tad gaidam Tokijas paralimpiskās spēles jau augustā.
Šogad Tokijas paralimpiskās spēles tiks ļoti labi atspoguļāts, lai redz tauta, ziedotāji, atbalstītāji, ģimenes draugi, ko mūsu paralimpieši dara tur un kas tur notiekās. Paldies jums!